jaar jaar way tukwi émission bi ñu diko amal ci lekkolo bi juddu ci digonté Ura di kurel gi ëmb radio communautaire yi nekk ci Sénégal ak Bankas Guyor lepp lu jëm ci migration a jaaré ko ci campagne bi xex tukki bu jaarul yoon té ñu dippé ko migrant comme messager manam way tukki wi ngap kaddu ñu len di nuyu di len wax dalé nak jamm ci sen émission bi ñu djippé jaar jaar way tukki manam le parcours du migrant fi à travers projet bi nga xamantene rek ñing ko djippé migrant comme messager et te mu dox ci diganté OIM organisation internationale pour les migrations ak URAC di kurel gi ëmb radio communautaire nek fi ci Sénégal ñu di len di wax ngeen dal ak jamm tay ji nak ñu am fi ay gan nama waxtane lepp luy politique nationale de migration au Sénégal ñu dalal fi ki di Maria Mandiaye nek consultante freelance en gouvernance des migrations naka nonu Lanfia Diané bu direction du développement et du capital humain ak Ahmed Gueye mom itam mu nek président conseil départemental de la jeunesse bu Pikine mor tani Gueye moy ki faré ci technique bi nes tout ñu dugg ci waxtan wi
kon mi ngi nonu li ñu fi dafa tok tay mo di waxtane lepp lu jëm ci yoonu tukki wi rawatina tukki wi nga xamantene rek kon jaarul yoon nek projet bi nga xamantene OIM moko fi tek lekkulo ci ak gouvernement du Sénégal naka nonu and ci projet bi di migrant comme messager ci ndoddu OIM ku nek xamna ne kon mouvement migratoire nek na lo xamantene dafa eulem askan wi yeb ci aduna wërngal kep naka nonu Sénégal te likoy indi nek lu bari léleg mu nek ay crise politique léleg mu nek ñakum liggéey yu ndaw ñi waye nak nonu ndol mi ak sax lepp lo xamantene rek jëm na ci insécurité ngir waxtane lu ne mel kon mo ñu fi tax tay jitt ñu tok dal di tégaat sur la table li nga xamantene mo di politique migratoire politique wowo naka la juddoo lan mo tax ñu tek ko fi gëna ba ñu sétlo ne ay atangi ni kon lu ëpp juroom fukki at wali politique mo su fe nek waye ñu gis ko nak ndax li yefi ba jongele fep fu nek motax kon ñu indi ko fi fan la jaar lan moy mebet bi lan lañ ci dégager en termes de moyens financiers waye itam patch wu nek ku nek ci acteur fan taxaway la ci am naka non la joxe cadeau gi nga xamanteni modi Lanfia Diané Lanfia mang lay nuyu à travers ma voix toute la radio oxygène ma naka non auditeur radio oxygène yep ñu lay wax rek dalal ak jam
wa jerejeuf ko du ñi ngi len di nuyu di len sante ci invitation bi ndaxte migration dafa nek thème bo xamné ñepp ci tek beut donc kenn du né sa morom wax ci migration amna solo wala dét parce que liñ ci dëgg tay à travers aduna bi yépp dafa jamp donc lool motax man contane na ci émission bi ma ngi nuyu tamit auditeur yépp Oxygène FM pour je me expliquer ou bien waxtan de manière très large ci politique du Sénégal tambali ci walu migration deugul depuis indépendance ba légui danañ am ay politique ci bir ay ministère di nga gis ministère des Sénégalais de l'extérieur amna politique sectorielle bu muy def pour jëmo xol Sénégalais bitim yi nek bitim rew naka lañ leen di topoto ba ñu nek ci nekkine bu rafet dem ak dik bi mëna yom ci ñom parce que dem bi dafa nek lo xamné constitution aduna yépp dañ ko nangu nit mënul té nit nit dafa am droit dem constitution du Sénégal bo démé ci article 14 di nga fekk constitution bi dafa né ku nek amna sañ sañ dem ak en toute liberté hein ba paré sans pour fula neex l'essentiel il faut le faire légalement dañ ko def ci yoon bo xamné di nga respecter charte da yi wara tax nga dem te du am problème lolou sax kuko bagn kuko jëm sax ya article 9 constitution bi amna sa dan yum la ciy tek donc lolou moy woné ni migration du constitution sénégalaise bi rek constitution réew yu civilisé yi nek aduna yépp dañu nek baye migration dafa nek lo xamné lu naturel la ken mënul jëk jëk rek comme niñu def décret présidentiel né kenn du dem non non parce que dem bi du pauvreté kessé hein
tout à fait
amna ño xamné ñak nañu lool dina tax nga dem amna ño xamné problème de persécution luñuy wax dañuy nek ci condition yo xamné xeyna politiquement wala fuñu nek ni dañu sentir ni sen sécurité worul tok fi dañuy dem ngir loolu amna ño xamné xeyna sax ay environnement mo len di dak
tout à fait
mën na nek radé maré inondation affaire yoy yépp dina am ño xamné dañuy joggé fuñu nek ngir loolu dina am ño xamné dañuy né mais réew mi xam xam bima soxlo té bëgg ko am mënuma ko fi am dañ koy outil lool tam dina tax nit dem nit dina né sax amna liggéey mais tiaga liggéey buma am nuñ may utiliser doyul par exemple amna ko xamné mom recherche lay def par exemple Sénégal déné mais man recherche lima ci wara am yépp comme moyen pour djema chercher hein trouver lima soxlo suma togué Sénégal bi duma ko am kon nak damay dem pour djema am condition yu gëna bax pour que sama recherche bi mëna am ndjëriñ donc etc etc migration dafa nek lo xamné li tax nit ki di dem
dafa bari la
té bo xolé tay buñu xolé rek ci walu xaliss rek dafa nek lu xamné dafa am solo parce que khalis bu gaay di yonde bo xolé 10 dernières années entre 2008 rek ba 2017 hein année bu nek en moyenne 930 milliards sénégalais dinañ ko yonde
ñeneen délé soir fofu aspect voilà. Bobu c'est un autre point bo xamantene ci investissement voilà. Mais tay politique bi document voilà. Bi ci bopam mom lañuy waxtané l'enfia
xamna légui dina len expliquer politique
sama ñëwaat fofu lool ci lool la bëgg nga ñëw
wala ma continuer
mais ma touti voilà. Madame Ndiaye jël mom itam Mariama Ndiaye nga nek consultante en gouvernance des migrations yow itam ma lay wax dara lak jam à travers la radio oxygène ci bilé émission mu melni liñuy waxtané moy politique migratoire du Sénégal politique bobu yow nak nga ko jangaté
Donc assalamu alaykoum ñi fi tok ñep soxna koddu ma ngi lay nuyu di la jox sa waccu way di nuyu sama kilifa be
Lafia
Diané di ko jox waccu wayam di nuyu sama magi Ahmed di ko jox également waccu wayam ben di nuyu auditeur radio oxygène ñep ak internauti di rafetlu également sa émission bi nga xamanteni c'est vraiment ñang koy def en tout cas ya ngi bay sa wax ci migration yi bien vrai que mu nek domaine bo xamanteni si nak bu complexe la wax si yombul yombul trop yombul dara autant pour moi alors mais quand même dinañu djem xamna ni suñu kilifa yi ku ci melni l'enfia comme je l'ai dit tout à l'heure ñom voilà ñom ñoy nek locomotive bi alors guidé après donc li ci suñu xalat mu neew voilà donc ñu joxe ko
voilà amet wala yow itam ma ngi lay nuyu di la sante bu baakha baax xamna na yow auditeur yi min nañu la Ahmed Gueye nga nek président conseil départemental de la jeunesse nek Pikine way mu melni amna benen mbubu bok ngallo tay ji la fi taxa tok
merci code jeureuf ci invitation bi avant tout rek may nuyu ñep di nuyu ñuma bokal le plateau bi di nuyu l'enfia mi nga xamanteni donc momit bok na ci ñi nga xamanteni ñi ñi accompagne bu baax au niveau national ci activité yi nga xamanteni ñi ngi koy def à travers donc la direction du développement du capital humain bi nga xamanteni tay fa la nek di nuyu tamit te Mariama donc sang rek Khalid may wax ne ay collègue ngeen momit mu nek animateur bu dynamique ci li nga xamanteni tay ci lañuy yëngu fi ni à Pikine comme ni ko code waxé man ma ngi fi togué en tant que président du conseil départemental de la jeunesse bu Pikine kurel bi nga xamanteni mom mo ëmb ndawu Pikine mais benen bi tamit moy cadre bo nga xamanteni dañ ko fi tek nga xam da yëngu ci walu migration ak développement ñu andi ci ak ay partenaires andi ci ak aussi collectivité locale yi parce que cadre bi cadre multi acteur la ak multi sectoriel bo xolé secteur yi nga xamanteni ngi à Pikine yépp muy donc ministère yi nga xamanteni yépp am nañ fi ay jëru ñi leen fi togal ñom yépp ñi ngi ci cadre bi ak la ville de Pikine donc di wax ne tamit émission bi dafa nek lo xamanteni dañ koy suivre bu baax baax mu nek lu am solo parce que yaakaar naa ne migration buñ ko waxee population bi nga xamanteni moom la gën a touché moom mooy ndaw ñi et loolu je crois que tey bi ñu duggee ba ci biir débat bi dinañ ci ñëw di wax ne tamit am naa chance bi ñuy élaborer la politique nationale sur la migration. Je suis au niveau national, secrétaire exécutif là. Je continue à vraiment conduire une politique du début à la fin. Je
suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. En tout cas, mettre en place le tolni politique migratoire, c'est dans l'étude.
Ci walu comme rek l'immigration di indi néwon na la ci 10 dernières années en moyenne ëpp na touti 900 milliards chaque année lu ñuy indi té lolu dafa am impact ci famille migrants dañuy entretenir famille ay acteurs de développement lañu donc buñu toggé réew mu melni Sénégal bu bari ay intellectuels depuis indépendance ba légui amuñu politique nationale intégrée en matière de migration dafa jaaxal né mais so xolé tamit taytu ci biir organisation bi dula jaaxal tamit parce que téguñu cadre bo xamné dina fédérer ñëpp ñu mëna waxtaan wéccu xalaat nekk ben ba mëna am politique bo xamné ñëpp dañuy bokk vision ñëpp dañuy dorondo dans le même sens pour jëme def migration facteur de développement au Sénégal donc ñun buñu toggé au ministère de l'économie des finances et du plan parce que képp kuy def kuy ministère bo xamné mo nek en charge du plan mom rôle fondamental moy lan bu gissé vide politique amna fo xamné politique du dessna wala amna fo xamné planification bi dessna mom rôle moy ñew dimbal ñoñu jappale len be ci jafé jafé yu ñu nak ñu genn ci jox len vision bu leer ay orientation stratégique yu leer yo xamné dana permettre acteur yépp ñu liggéey pour yobbu Sénégal ci lu mu soxlo ci walu migration actuellement lu ñu dem di bëré ni comme ni muy wax jeune yi ñoy dem lool moy woné ni yaakar amatu fi kon nak suñu réew il faut que ñu créer yaakar bi parce que képp ku dem barina dafa am luko manké motax mu dem amna ño xamné mom dinañ dem pour jëma découvrir li nek fenen lolou kenn dou len ko taré mais barina ño xamné dañuy dem parce que luñu soxlo mo fi amul kon ñun nak té bo xolé développement dafa nek lo xamné base fondamentale la ci lolou dañu wara gorgorlu ñu créer les conditions de développement té buñu créer conditions de développement lolou moy wone ni xalé yi dañ leen jox liggéey
d'abord
xalé yi dañ leen jox liggéey parce que chômage bi tamit metina nga juddou fenn han magga fa jang be yor ay keuyit yi nga wara liggas yi nga wara yor yeb ñu ne la fi do fi fayeku do fi tekki do fi tak jabar affaire yoy mais lolou tam metina
metina trop
donc yoy yeb han lañu xol ñun ñu ne bon comme indépendance be légui migration dafa nek lu ci lu am solo xamna dañ ci delu ci ñeneen patch yi dañ ñi ne il faut que ñu dafal len politique bo xamne dana tax ku ci nek di nga am sa vision ci sa secteur waye du ñak sénégalais yépp dañu wara bokk ben vision globale bo xamne lepp lu ñu liggéey dana tax vision bobu ñu matérialiser ko ñun lool mo tax sax ñu defone projet pour ñu début bi metti won na gaay dañ don no yeen ministère de finance ngeen ne ba dañuy faté ni ñun ñoy yor wa am ñuy ne plan sénégal émergent mais ministère de l'économie des finances et du plan moko coordonner dafar bi kon nak ku def lu tollo non lo xamné moy diriger développement dekk bi yépp mais ñoñu buñu gissé problème amna ci migration ak migration lu mu amé solo ci développement réew c'est normal tam ñu dem fofu jël ko en charge dimbal acteur yi
té ñun li ñuy def solo parce que dundélé voilà ya yégalé
pour dan fofu ñun li ñuy def ñun duñu jël hein rôle kenn ñun nekkuñu ci terrain di né hein ñun ñoy dem di surveiller frontières yi wala sénégalais nek bitim réew dédét amna ay ministère yo xamni ñoy liggéey lool ñun dañ leen di dimbal ci walu stratégie ci walu pexé pour ñu mëna djublu ci même objectif global su bob nak bu wesso luñuy mëna def moy dimbal len en second lieu dans le suivi et l'évaluation ñu top mbir mi est-ce que ñom liñ len sass ci walu liggéey dans le cadre de la politique globale ñung koy def ci ñung koy tek ci yoon su boba dinañ am rapport yu ñuy def woné ko ñepp ku nekk xam li ngay def sa morom limuy def ci walu migration comme ça affaire yi lèr dotul am doublon ki nekk ci même gox di def même chose que kenen ki té duñu waxanté yoy yeb day dak day nek lo xamné ñun dañuy ñëw pour dimbal Sénégal ci walu loolu suivi et évaluation miri leer
en tout cas mu leer lañu bëgg motax ñu tek fi képp ko xamantene yaakar nañ ne xalaatam ak gis gisam dina am solo jëm ci bobu le mbir mu melni amet wax nga ko sank am nga chance bokku ci bureau bi nga xamantene tégon nañ ko pour saytu wala mettre en place bobu le politique la moñ ci nek taxaway ndaw ñi ndax yow en tant que jeune jité ay ndaw gis nga sa bop ci bobu le politique migratoire du Sénégal
waaw kodu merci je crois que tay politique migratoire bi sank wax nañ ko ça fait des années gi ni jotuñu ko won teug té xam nga ñun mom du ñak ay critique bu amé ñu wax ko parce que wax na né question de migration ñi mu gëna concerner ce sont les jeunes té conséquences actuellement suñu xolé ci bénen côté bi nga xamanté mo ñu gëna soxal ñi nga wax migration rek manière générale rek mais suñu wax donc c'est la migration bi nga xamanté ni tay mom moy la migration illégale bi nga xamanté ndaw ya nga jël geej ji ak souci di dem voilà donc lool mo ci gëna soxal nit ñi mais tay la politique comme niñ ko waxé légui ni man bokon na ci mais man lima ci gëna marqué mom moy approche bi nga xamanteni jël nañ ko sank l'anfia amna lu ci commencé développer moy que ça dit multisectorialité lañ jël secteur bu nek tay sur cette question amna lo ci mëna apporter donc nga indiko ba ci société civile bi en ce qui nous concerne nous benen point fort bi mom moy approche bi par projet la approche par projet té lolou aussi dafa am importance parce que japp na ni problème migration bi surtout lu jëm ci ndaw ñi ni juggé fi ni en Afrique au Sénégal di dem ailleurs pour ñu indi ci ay solutions il faut que mu baña nek des solutions circonstancielles comme ça ñoo rek indi ben programme né dañuy financer ndaw ñi waaw génné né tant de milliards ngi ni pour financer ndaw ñi lolou du régler problème bi parce que gis nañ fonds yi fi nek yépp depuis FNPJ bi Ablaye Wade lancé won def ci ay milliards ba ci fonds yi ni à chaque fois duñ ko évaluer buñ ko évaluer gis nañ ni c'est des fonds perdus finalement jeune ni dañ ci dugg créer sen entreprise pour que dans 2 mois maximum 6 mois entreprise bi dé
est-ce qu'il y a car nga né yow ñak am politique migratoire bu taxaw bokko na ci di doon indi yoy les conseils
effectivement bokko na ci parce que mom la wax c'est biñ défé travail diagnostic bek affaire yoy l'anfia wax na légui ben problème bi ñëk genn moy la question non, la problématique du chômage des jeunes lolu genné nako comme problème mais lolu bu fekkonté depuis longtemps parce que ndaw bu genné fi tay di dem mo xam Europe la jëm wala Amérique pour dem outil xey moko fi yobbu pour améliorer ses conditions de vie lolu mom moko fi yobbu
voilà,
donc lolu voilà non tourisme ki am mom mo koy def quoi donc pour dire que tay lolu point bu mak la et ci document bi comme noko waxe sank ça dit c'est des projets wa NPG ak ñepp ñu foon ça dit am ay projets yu mak yo xamanteni sur le plan structurel dina am ay changements yu considérables yo xamanteni dina mëna durer mais bu fekkanteni toujours dañuy jël affaire yi de manière circonstancielle parce que nénañ jeune ki wu ñoo def ñi ngi def leer ñi indi ben programme pour régler ko du mësa sorti parce que comme nima ko waxé sank li fi amone rek moy am moy programme yu bari jall na fi mais bo xolé donc
du
fi am motax ñun sax à Pikine quand les partenaires sont venus pour comme partenaire melne cospé ni dafa bëgg def ay projet pilote avec les organisations de jeunesse ñun wax nañ len nenañ len projet bo gis dafa am durée de vie c'est un projet bo presque 2 ans la su fekkante ne jëluñu ay mesures d'accompagnement projet bu déwé rek bu jéxé mok initiative yiñ tégon yépp ñom ñoy and disparaître parce que Sénégal non la mësa démé parce que lima critiquer ci politique migratoire moy que le plus souvent les questions yi nga xamanteni c'est des questions existentielles c'est des questions fondamentales ñun suñu développement deuk en général dañuy xaar ay partenaires techniques et financiers jugé feulé ñeu diriger ko def ci sen xaaliss pour mënu taxawalal lool comme si ñun intéressé wuñ parce que bo gissé document yi fi élaborer fi yu fi bari pour état diriger ko bopam donc day jafé waaw bo xé moyen lañ wax mais je pense que amna yo xamanteni c'est des questions fondamentales yo xamanteni tay waruñu xaar kenen ñeu diko jité di ci def xalissam ñun ñoo wara jitu maintenant nak partenaire bu ñew pour jappelé ñu nga jappelé ñu motax bi partenaire yo ñewé tok dañ na len c'est bien sem programme bi mais légui dañu bëgg appliquer intervention yi ñu xol nuñ koy organiser ñun gën bay ñu tek un cadre bo xamanteni dañu permettre ñu mëna pérenniser donc toutes les initiatives yi nga xamanteni ñi ngi fi am ñun ñoo identifier def appel wo organisation yu bëgg bénéficier wu ci yoy yep ñu ñew ñu sélectionner ba paré nak di len suivre ñom ñep ñi ngi liggéey normal ñi ngi def agriculture donc ñi ngi ci maraîchage ñi ngi ci lenen donc pour dire que tay problème bi pour ñu régler ko il faut que ñun mëne état nak état du rek ñi jité ñep la moy ñun population bi nga xam ñoo fi tek état bi ak état bi nga xam tam moy jël décision pour traduire donc en acte li nga xamant moy bëgg askan bi bu defé ñun ñëpp ñu and li nga xamanté problème la priorité la suñu ay dëkk ñi ñu jitu ci
keneen kuy ñëw nak fekk ñu c'est vrai que suñu dëkk dañu néw doole du ñak tamit ñu am ndimbal pour ñu ki mais waruñu xaar ndimbal bobu rek pour jël ay initiative dañu wara nek ci initiative ba ndimbal fekk ñu ci bu ko défé day gëna consolider li nga xam ñoo xalaatal suñu bop bëkk tégal suñu bop quoi def ko def mettre en œuvre
mu melni wax nga ko ndimbal da ci fekk la xol borom amna lo doon critiquer ci départ bi ndax mën nañ japp ni loolu yëpp jaar na yoon fi nekk ni ndax politique migratoire sénégal en tout cas bi nga xamantene mom lañ teunk ni jël na loolu en compte ba tax mu fédérer jéma bolé képp kuy acteur bo xamné rek fay yëngu jëm ci
lima critiquer moy que waruñu won xaar ba ay partenaire ñu melni comme ay OIM ak yeneen partenaire européenne wala ñoo ñew Merkel ñew na fi mais man j'en suis sûr que li ko fi indi lu ci bari hein moy fexé ba nga xamanté parce que ñom am nañ sen programme pour ñi nga xamanté ño fa nek ñu indi waat len Sénégal té tamit fexé ba nga xam ñi bëgg dem ñu téyé len fi mais la fiya wax nako lolu du solution une solution du ñew indi nit ñi confiné len fi dé ku bëgg dem te mëna dem di nga dem maintenant nak
business
man japp na né tay man dé amet su fékénté né toutes les conditions yi nga xamanténi tay sama dëkk permettre nañ mako mo mëna def investissement mëna liggéey fi tédd di jégué sama njabot di leen xey di leen gis gisuma lén luma jaral may gën di dem même buma tégalon jet privé sax jarul mako donc pour dire que bu jeune yi démé rek amna lutax ñu dem té li tax ñu dem man je pense que du ñeneen ñoy ñëw rek lañ ñuko dé mais ñun suñu bop ñun ñoko mëna régler suñu bop légui nak li ci dess moy vraiment document bi c'est un document pertinent parce que man ci la bok té gis na waxna approche bi nga xamanté mom lañ jël légui li ci dess mom moy nek la mise en œuvre de la politique té lolu aussi dafa laaj ay moyens motax il faudra que l'état vraiment mettre les moyens mais duñ ñam rek ci état central il faut que aussi les collectivités locales parce que aussi légui liñ wax moy territorialisation des politiques publiques il faut que ñomit ñu bañ parce que les mairies bo fu duggu ya ñun suñu masse salariale mënu ñu permettre ñu def li kon nañ tass mairie ta bayyi état continue duggal bu fekké na ñom ay gérer ay salaire lañ fi nekké lool aussi du continuer jeune di nekk di ki population bi di son etc je pense que aujourd'hui mën nañu fexé ba nga xamanteni parce que priorité la rek tay bu fekkante na yow jëm nga vraiment organiser wu am un plan mais tay suñu commune yi ku ne xam na ni développement pilotage à vue dañuy gis ne fi ki na rek ñu dem ñop ñabal ben affaire gisat feulé fi mais amul une vision globale des choses yo xamanté mëna leen permettre ñu prioriser li ñu wara def bol ko les moyens qu'ils ont ñu tamit jëm développer yene stratégie à travers la coopération décentralisée mënu aussi indi ay affaire yo xamanteni dina jëriñ mais comme lima doon wax kéro né coopération décentralisée mom depuis jusqu'à présent lu ñu fi indil c'est des ambulances amorties de l'autre côté mom lañu fi indil ba légui je crois que war nañ mëna évoluer dem ci benen étape
na pour évoluer ko ci ak gën ci taxaway wu am solo yeen nga xamanteni am gën baat conseil départemental nga gën ëmb ay ndaw ci côté bu nekk yaakaar na na seen baat bay am solo gën bañ di xaar yeen itam ñuy ñëw ci yeen parfois day am solo gën gisee ni ñu téggé dafa tagaté mbeen tam ngeen jog am lo xamanteni war ngeen len ko meuna proposer pour ñu meuna atteindre en tout cas les objectifs nga xamanteni mom la ñepp fixer manam jëm kanam soxna Mariam mu melni deg nga li ñuy wax depuis sank ba legui delu swat na ci sama première question sank échappé la moy ndax accéder nga yow ci document migratoire sénégalais
bon politique migratoire bi
waaw lan nga ci ban lan nga ci xalaat lan
mais bon am na ci en tout cas lo xamni gis na ko jot na ko ci gis voilà bon muy occasion mo xamni dina me permettre quand même me poser ko l'anfia
tout à fait
puisque ben c'est politique la bo xamanteni si man ben je me poser la question pourquoi est-ce que lu toll ni politique migratoire donc nous confier ko donc à un ministère qui gère les questions afférentes comment dire aux finances voilà bon warna sank plan et tout ça mais je pense que la migration dafa nek lo xamanteni si domaine yi la dafa large dafa bari trop donc je pense que à défaut de trouver en tout cas un ministère bo xamni qui sera en charge des comment dire des questions afférentes donc aux migrations
spécifiques.
Voilà, spécifiques. Pourquoi pas ne pas confier cela au ministère des Affaires étrangères que voilà, donc yoko ci lenen, c'est pas. Mais en tout cas lolu man ben équation la man def
xamna la fiya dina ci indi leral te jot na ci dugg sank parce que expliquer na un peu que na sen taxaway limu eumbu dafa beuri ba taxna dañu rek piloter un peu mais ku nek ci domaine bi nga nek ñu jox la li nga xamanteni lolu nga fa wara taxaway ngir mëna harmoniser un peu les actions xamna mom mo ci gëna mëna déllu ci watu ti
Mariama d'accord donc et aussi bon c'est à dire la migration mom limité wul migration nek lo xamanteni si ci walu kom kom rek la limité wu. Voilà, donc domaine yi mi laj dafa bari. Donc voilà, donc il y a les migrations mixtes. Yi nga xamanteni ci ñi ben li tax ñuy dem moy voilà, donc amna ay problème yo xamanteni ci manam ñuñ koy waxate way suñu réew mom amna stabilité politique, donc ñi ngi sante yalla, mais quand même il y a des problèmes de qui donc lié au changement climatique. Voilà, donc yi nga xamanteni ci da fay impliquer des déplacements. Alors tes déplacements yoy tamit mën andi voilà, donc voilà, mon wax nako sank sa voilà, donc la donc la persécution donc qui peuvent donc yo xamantene si base bi c'est la persécution. Alors donc wala nek lo xamantene si donc dañ ci wax tenir également en compte. Donc des personnes qui ont besoin de protection ak ñi nga xamanteni si ben c'est la migration également bon je dirais même pas illégale mais périlleuse. Man non la ko mëna tuddé parce que bu féké né da nga jël ay dem di jël ay embarcation de fortune jël méditerranée bi di fa dem koku jaay sa bakkan la
tout à fait.
Donc mo wax nek ben domaine bo xamanteni si pour man waxuñu xol l'aspect pécunier seulement mais comment dire la protection de ces personnes là, des personnes vulnérables. Il y a comment dire le cas des passeurs nigifi. Donc voilà, la santé entre en jeu en migration. Voilà, il y a pas mal de paramètres yo xamanteni si je pense que donc le comment dire le ministère des finances l'enfiadal bëgg na nga léralal ma ci lolu dal
ko ça nous permet ñu voilà. Am la transition trouver l'enfia mu ñew ci document stratégique bi yenn point yenn axe ngeen gëna mettre en valeur.
Merci légui axe yu bari ko xolé presque dimension migration yépp jël nañ ko en compte. Amna xajul sax ci émission bi mais dina len wax les grands domaines d'activité stratégique. Dafa am premier domaine d'activité stratégique bo xamné mom lañu intitulé migration, gestion des données, économie et emploi. Donc lepp luy walu données parce que tamit bo amul information sa xam xam mënoko yok parce que recherche dañ koy baser sur ay statistiques. Donc boko amul mënoko donc yoy yep fa lañ ko traiter. Walu économie tam lepp luy transfert affaire yoy yep bari na emploi tamit emploi des jeunes etc. lolu amna benen patch tamit buñu traiter deuxième bi moy migration genre qui droits humains et genre parce que question de droit tamit dafa nek ci xolu migration parce que nit wu démé comme lañu wax tumu ranké da gaaw donc da ngay fokk fofu say droit dañ koy bafouer etc. dañuy nek ci ay difficulté donc lolu tamit question bu xot la lolu aborder nañ ko genre mom dafa xew lepp loy def bo ne da ngay xol équilibre goor ak jigen dañ ci wara bok buñ ci jappul rek dem bi day dess donc walu lol tam ci migration xajma nañ ko geussu nañ ko amna troisième ponk bo xamne moy migration ci santé et environnement. Donc migration hein ak environnement tamit dafa am corrélation waxon nako sank raa di maré inondation yoy yeb mën na pousse nit ki ak changement climatique yi légui sax bari na ay conséquences yo xamné dina pousse nit ñi. Bon ci santé tamit xam nañ ko même suma jëlé rek walu kédugu fi zone d'orpaillage bi di nga fekk fo presque amna étude bu ko woné 17 nationalités yo xamné ñi ngi fofu le colo am ay ki donc problème VIH sida affaire yoy yeb hein mi ngi fay poser ay problème donc lol tam geussu nañ ko amna patch bo xamne moy 4ème bi bu mag bi hein lolou moy migration ak gestion intégrée des frontières lolou tam lu am solo la parce que ñi dugg tam Sénégal il faut que ñu xayma len ak ñi genn xam kan mo genn ak kan mo dugg parce que tay walu terrorisme amna yoy yep xam nañ ko traite des personnes hein jël nit ki exploiter ko deg ngeen mindaan yoy ñuy nax di len yobbu bitim rew hein luñ len waxon digon duñ ko gis mo nek ay problème yu reuy ciow li bari donc lol tamit amna gestion intégrée des frontières moy 4 éléments yu gëna mag ce qui veut dire que dafa ratisser large ci bir nak bu ci nek dañoo détailler même migration professionnelle affaire yoy yep dañ ko traité ci grand axe 1 bi en migration convention yi wara signer pour mieux protéger les sénégalais yi wara dem parce que dem du ñak mais dañ koy organiser parce que tuwa bi tamit ñom bañu ñu dé nit dem fofu parce que actuellement li ñu wa vieillissement dafa japp ñu bari ci ñom dafa nak problème seen réew ñu bari ñi ngi magget dañu soxlo ay ndaw pour que développement bi hein ñu maintenir ko ci niveau bu mu nek parce que il faut que ndaw yi liguey mais ñom amatu ñu ay ndaw yu doy dañuy soxla suñu ndaw mais dañuy bëgg ndaw yi fay ñew mu nek ndaw yo xamne ah am nañu métier mën nañ leen utiliser ci secteur hein yu ñu soxlo pour maintenir sen développement mu bañé ci donc lolu côté bobu mom ratissé na large mais pour ñoo légui ci lutax ministère sur le ministère économie finance et plan.
C'est une question qui vous revient tout le temps.
Voilà, c'est une question mais dafa bax ñuy léral nit ñi. Man dina jox anecdote bo xamné buñu téggone groupe en place. Amna ko xamné dafa jog né ñun sun ministère jaru sax ngeen def politique nationale de migration parce que ñun sun ministère dañu am plan bo xamné sénégalais l'extérieur yi liñu top to etc. Donc li ngeen wara wax yépp ñun def nañ ko ba paré. Mais après man dama taw ré xol ko manako me yow ministère bi nga nek déjà hein fofu ñaari structure ñoo fa nek ku ci nek day xëccoo sax seen mbir né ma wara def migration limay wax ni ñi xam xam nañ
yow
sax ma may ki voilà donc difficulté dafa amone fofu manaleen bo ci lolu wessu yeen migrant yeen sénégalais yi nek bitim rew ngeen wara topoto manako est-ce que sécurité frontière yeen koy topoto mo xulima manako ah waxal manako ni ngay réclamer politique bi ne yene ko wara def mané intérieur ku fa nek non la koy réclamer mané jéxul dé ki nek ministère du travail ak emploi affaire yoy non lay réclamer parce que emploi ki wax nako légui ahmed dafa nek lo xamné jeune yu bari ñi ngi dem liggéey ñak liggéey ci la bokk tam ñu bari ñi ngi dem donc wa emploi tam dañuy né ñun ñokoy yello ñun ño wara diriger mbir mi etc etc donc amul ben ministère bu gëna placé pour diriger problème bu melni bo gisé ça vide politique bi am li la parce que ku nek day né man may ponkol bi man ma yoru yob alors que ku nek dafa am patch bo xamné mom nga ci gérer migration wax nañ ko légui dafa complexe amna bép bankas yu bari la ce qui fait que ministère du plan moy mëna ñëw dimbal gaay dajalé ñëpp ñu liggé ku nek gis ci sa bop li ci bon nak nga jël ci bayke ñun li ñu don def comme au début dañ ko commencé won mënu ñona am ñep mais chaque fois bu ñu né ah faté ngeen diw liguey bu rafet lay def
ngeen bolé ko ci
prochain atelier bu ñuy organiser dañ koy convoquer automatiquement donc non lañuy def ci juroom fukk structure ñu mujjé ba 223 ce qui veut dire que donc approche bi c'était inclusive mais progressive parce que nit la rek mëno jëk jëk xam ñep tay commencé tay
ngir compléter lolu bi ngeen di lancer le document je me rappelle il y a une femme bo xamantene jabaru émigré la mais dafa mujjé les cadres dafa né lutax lu melni politique bi bolé wuñ ci ñi nga xamné ñoo di jabaru migrant yi mu nekkon ben proposition bu am solo te yaakar na né si je me rappelle bien
mo mujjé défendre
mo mujjé effectivement je pense que né bon bu fekké wuma lépp tam amna lo xamantene mën na ko ci wax pour délsu wat rek ci document bi qu'est-ce que mise en place politique migratoire bi demander en termes de moyens qu'est-ce que cela a coûté voilà. Parce que à chaque fois dama xolné buñu waxé politique migratoire rek les gens font allusion à l'OIM kon taxaway la ci OIM ndax OIM mo financer wala bu fekké né amna lén luum ci indi lolu lan la
waaw parce que politique bu am solo comme migration normalement dañu wara gis réew mi mu taxaw ci mais liñuy wax vide politique la nature a horreur du vide dafa am lolu tubab di koy wax bo fa nekul gis nga PTIP plan triennal d'investissement bobu gouvernement projet yu muy jël pour financer ci walu développement dafa fekk ñi am politique ño fay jox projet bo defé stratégie bi pour teurel ko mu nekk lu leer nga am ci résultat da ngay am plan d'action donc plan d'action bo ay projet ño fa nek mais yow bo musul nek amo stratégie muso am stratégie bo musul am stratégie kon kenn du xalat projet kon buñu xalatul projet do fa musa nek kon té lolu bu yagge mais dañ lay faté do nek priorité bo takki sa jabar tay nga jëk jëk té ko kër gi dem immigration 30 ans mais yow noy ko to priorité dañ lay faté lolou mo dal migration donc man damay né lolou c'est pas surprenant le fait que ñu né état bi daf ci bayilo parce que né ko fa
mais nit bala ngay né jëluñuma en compte tégal dara ci table da ngay am demande ba paré nga né mi ngi ni kenn satisfaire wu ko mais muso demandé nga né ko donc ce qui veut dire que c'est la première fois ñu def politique nationale après ñu ki mais politique sectorielle yoy mais dañ leen don tompal ku nek mais ku nek dafa don dem sa yoon ki dafa né saupoudrage baaxul nit boy liggé da ngay am vision tout à
fait
lool motax ñu indi vision bo xamné day am plan d'action ci ginnaw ay projet yu bari ñofa nak ñom ahmed sa proposer nañu ak ñeneen ak ñeneen lo xamné ñun actuellement dañu def validation technique mais dañu né doy bo valider techniquement da nga wara am cachet politique validation politique yobbu ko ci ministère conseil interministériel après yobbu ko assemblée lool yeb bu paré dañu def table ronde bo xamné ñepp dañu wo bayeur yeb ñu tok ñu né ah voilà projet yi yi ak yi lañu dépend kan mo meuna financer bi ak bi ak bi mais dem nañ sabé tay ni daño xol comme début lone ñu bari am ñu one capacité proposer ay projet à peu près projet yi fa nek bo xolé xayma le presque li dess pour financement ay 36 milliards la ici dess parce que lepp 58 milliards la parce que dañ non ñen ñu indi projet même bu del am nañ financement pour que ñu assurer cohérence globale doxlin bi meuna téggu ci yoon ñepp meuna double ci même vision bi pour ñu dimbali Sénégal légui buñu xolé lolu xayma lepp à peu près 36 milliards yi ñi ngoy xol sax né PSC est-ce que duko jël en charge actuellement parce que sur 5 ans 36 milliards ci pour état bu organisé lolu nekul lu reuy
kon mën nañ japp né gap la bo xamantene bu nexa fat lay doon
wa bu nexa fat lay doon té ñun duñu yëm ci état rek pum état bi ñun dañ dafa nek expérience nouvelle mën na nek sa PSC bi dana ci jël lu bari bu jëlul lepp légui ñun duñu yëm fofu dana ñu tek table ronde bailleur yëpp top parce que xam ngeen migration tay bari na ay bailleur mais lu leer lañ bëgg
tout à fait
donc danañu tek tam projet yi ku nek dina ne ah man génie immigration irrégulière ambassade ci wa Suisse mën na ñëw wala wa Allemagne ne man dama bëgg lutter contre migration irrégulière projet génie ñun dinañ ko financer ñun dina nek une première ça bé lolu bu amé ñun dinañ leen laaj ñu pérenniser parce que affaire bi c'est quinquennal chaque 5 ans dinañ tek ay projet tout en ayant en ligne de mire la vision globale
tout à fait
moy assurer une meilleure gouvernance de la migration et maximiser les bénéfices de la migration pour le développement durable du Sénégal. Ñu loolu lañ soxlo. Donc, ce qui veut dire que actuellement, ministère du Plan dañu ñëw pour dimbal gaay. Ñun nekk suñ place bi warul nekk problème parce que ñun dañuy bay ku nekk doxal li ngay dox. Actuellement, ñun duñu am sañ-sañ né dañuy jël protection sociale des Sénégalais né ñi ci dugg non. Ñun dañ lañ dimbal ñu am stratégie xam fu ñuy jëm. Néna la deuxièmement ñun lu ñuy mëna def dañ leen di coordonner est-ce que ku nek li la war
yang
koy def normalement
absolument
ba ñu mëna tek affaire ci lool suivi évaluation ko lool xëccu amul mais amna ministère yo xamné ñom dañuy réclamer foyo effort bëgguma fi wax tout mais ñom seen biir sax man day am ñimay wo ay directeur yu bokul né dossier bu amé man nga ko wara jox waroko jox kélé lool bu amé ci biiray ministère ñoñu lo xamné yo sa biir ministère rek mëno ko gérer migration ak nu mu jaffé compliqué man mënuma len netali lepp parce que ben waxtu doyul mais si ma len waxon anecdote di yeb di ngeen teud fi re xalam
mais biñi intéressé actuellement moy lan moy participation OIM
tan légui participation OIM dama koy léral OIM ñun buñu jëlé affaire bi comme dama né kenn nekk won fofu dañoo monté projet bi suñu xel mu ñëkk bi dafa dem ci OIM
parce que
période bob comme état bi prévoir ko won dañu nekkon ci digi année dañu né OIM dañuy faté ni OIM du ki dé OIM état yi la OIM Sénégal daf ci cotiser États-Unis daf ci cotiser code part yi ñoo bokul kon xaaliss OIM du OIM moko mom ñun Sénégal ñoko mom États-Unis Danemark et cetera kon suñu alal la amna ñu droit ñun ñoo leen fa samp communauté internationale né légui caisse baangi ni ku nek ak fi nga tollo na nga duggal ci caisse ba légui dafa melni mutuel xaaliss bo bo ñewé nga né légui comme yeen ci walu migration ngeen di doxal da ngeen ni ku am jafé jafé di ngeen koy dimbal mais ñun am nañu sañ sañ tay ni CMU mutuelle de santé nga gis boy duggal xaliss bo fébaré am loolu du ñak fayra ñoo laccé légui jël leen ma en charge pourtant xeyna ay 3000 ngay cotiser nga ñoo ñu jël 100000 francs fofu ci caisse bi loolu gatché neeku ci donc ñun fuñu tollon la dañoo dem ci OIM caisse bo xamné ñepp ko mom Sénégal da ci cotiser ñu tepp ci ñu jox ñu ba li ñu wara jox sax joxuñu dañuy jox match parce que heure bobu lan non ñun muy non ñew dañ ne ah li lañ leen wara jox mais mënuñ ko parce que genwal bi lay ne Sénégal accité wul cotisation dess na mi ngi tardé mais après Sénégal ñëw na cotiser normalement fat trouille tout ça donc lolu gatché nekku ci man lolu lay wax gatché nekku ci xaliss OIM mom voilà ñu gëna léral parce que li gaay di faté dañu fogg OIM dafa nek ko xamné xaliss privé la nga amna Sénégal da ci cotiser nit bo nekk ci mutuel bu ñu téggé dar ñu né li pour santé la chaque mois ku nekk 2000 bo fébaré ñu jël la en charge 500,000 lolu du gatché ñun dañu téllon fo xamné Sénégal amul won tamit hein nekulone priorité parce que politique musul am dañu jëg jug digi ané ñun mënuñu jël budget bi ñu changer ko kon liñu mënon def pexé pour gaaw baña taxaw fo di xaraat budget prochain dañu né mais amna partenaire bo xamné ñepp fay cotiser mais nañ dem sax fofu liggéey moy lolu migration lay doxal ku ci am problème am nga 55 dem ci caisse générale ba nga né gaay jox leen ma dara man tam dama ci liggéey parce que lolu motax ñu tégg leen fi lolu gay gatch amu ci
gatch amu ci def na leer na nañ ahmed ndax mën na am rek ban perception nga am ci implication niveau d'implication OIM notamment ci xex bu jëm ci immigration irrégulière surtout taxway bi nga xamanteni am nako fi au niveau du Sénégal
waaw man mom xamna l'anfia lim wax deug la waye am na nek ci dekk bo xamanteni dañu nek divisé l'émergence ba taxna tay man lima gëm moy lu melne question migration man de japp na ne momo wara nek au cœur des politiques publiques parce waxna ça di limu eumb mo bari man ci nima d'accordé ne tay ministère de l'économie des finances et du plan ñom ñoo wara piloter projet bobu non la gëmé né aussi initiative bi état du Sénégal mom moko lancer parce que bu ko lancer c'est vrai que ñoko lancer parce que ñom jaar ñom plan ça di suma né lancer moy que ñu jël vraiment que ni li vraiment soxal nañu problème la ci ñun ah buñ ci xaar ma samb buñ ci xaar ma dem ñun nañ ko kiwal suñu bop lancer lancer non c'est à dire man lool dama ko gis ci projet yu bari parce que kodu mom mi ngi ni xam man ñom seen ministère ñom ñoo ñu héberger suñu organisation ñom ñoo ñu jox fuñu dëkk ak lool yépp mais téwul ñu société civile lañ c'est à dire buñ amé critique dañuy ñëw né ah li gis nañ né li la c'est à dire sur beaucoup de choses même sur les questions de santé des adolescents et des jeunes c'est la même chose c'est à dire on attend toujours que les partenaires ñeu vraiment mettre la main dans la poche pour ñu mëna vraiment mettre en œuvre ay projets ak ay activités motax deug la mais xam nga initiative mom boko amé rek dina la jall au moins ceu li nga am nga def ko parce que l'anfia bu ñu won ci processus bi nga xamné tay processus bu guddul la té tamit parfois yenn parti sax dañ koy escamoter parce que tout simplement amuñu les moyens amuñu moyens pour dem pour vraiment processus bi mu lajoon lepp ñu def ko donc pour dire que sur ce point franchement c'est vrai que les partenaires ñu melni ay OIM parce que tamit ñom comme ni mako waxé sang c'est-à-dire tay la communauté internationale surtout union européenne ak ñoñ li leen soxal moy ñun naka lañuy def mais vraiment suñu état tay seen jeune fi parce que sonon nañ leen fofu parce que wax ji lool la buñu déme ba ci biir donc wax bi lool la quoi tay ñom ñepp ñi ngi fi ñew ñom ñepp ñi ngi ñew di indi seen ay initiative mais dess na benen chose bi aussi moy que les ses partenaires même comme ni l'anfia wax ñun dañu cotiser ci ki yek yoy non man je pense que tamit amna lo xamne tamit war nañ ci def taxaw setlu moy ONG yi nga xamanteni ñi ngi intervenir fi ba ci même ONG bi nga xamne dañu appliquer muy COSPEC ak wa CIPSEC affaire yona c'est à dire bo xolé ces ONG là ñi koy gérer ay tubab bo xolé programme yi nga xamne lañuy indi fi buñ la waxé chiffre programme bi chiffre yu ngandé lay doon mais mise en œuvre liñuy dérouler effectivement ce n'est même pas le tiers de l'enveloppe
mais gëm nga lepp ci ñun lay joggé parce que dañuy ñëw ak copar gi ga mais pour ñu dérouler yoy le programme ci ñun lañuy jaar xam suñu réalité parce que amna lo xam nak ñom xamuñu ko ñun ñoko xam
non code au-delà dama na ñom sen fonctionnement ak sen lepp boko jëlé parce que man dama leen def critique bi duñ ñor duggu pour duggu nekul la tamit da nga yor sa xaliss que buñ critiquer ki day dem ak affaire yoy parce que pour man dépasser nañ fofu té lool mo moy tax tamit ñu respecté ñu mënuñu jël un budget bo xamanteni par exemple 100 millions la yow nga am privilège nga né da ngay régler ben problème am privilège jël plus de 50 millions def ko comme salaire fonctionnement et tout ça
lool
aussi benen problème la bo xamanteni suñu état yi war nañ ko xolaat ak les partenaires ak les ONG yi nga xamanteni ñi ngi intervenir surtout au niveau local donc pour dire que tay amna taxway bu mag bo xamné war nañ ko am parce que l'anfi ami xamna né tay ñi ngi jéma xol nu ñuy jéma assurer la capture du dividende démographique parce que yi yépp man li tax man gëm na né sen ministère ñom ñoo wara gérer lool yi c'est la planification elle est fondamentale planifier dekk bu dul def parce que bo amul vision do planifier
faaw nga am tracé bo
jé parce que tay état du Sénégal bu né tay suñu population war na yok fi ak 2035 mesure d'accompagnement lan la moy kon fi 2035 war nañ yok infrastructure socio de base war nañ yokuli war nañ yokuli war nañ yokuli pour que jeune yi mëna am jang bu baax pour que jeune yi buñ paré mëna am liguey bu baax pour que jeune yi sen walu wergu yaram ñu am wergu yaram bu baax sur les questions de gouvernance aussi ñu mën ci taxaw xam nga lool la bo am une vision am une planification dans le long terme ça dit doko régler mais lool nak volonté bi la wax de da for vraiment djugé suñu décideur yi ba nga xamanteni muy au niveau central ak au niveau local parce que tay phase biñ tollu ci décentralisation dañuy dem sax buñ ko poussaté tout dañ am ay gouvernement locaux donc je pense que ni tay war nañ mëna changer méthode biñuy doxalé lepp du social xam nga tay li ngay jël diga def ay ki diga dimbalé nit ñi dinañ ko dimbalé moi je pense que de manière structurelle mën nga ko changer dama Martin Luther King da ko don wax nan la vraie compassion ce n'est pas de jeter une pièce à un mendiant mais c'est la nécessité de comprendre comment restructurer l'édifice même qui produit ces mendiants là te donc lool buñ ko adapter suñu dëkk moy nan lañ mëna def bu sur le plan structurel ñu mëna tek lo xamanteni ci walu jang xam nga union européenne adopté na ben feuille de route sur le dividende démographique et l'investissement dans les jeunes
absolument
parce que xamna bu ci lanfia dougone di nga gis dëkk yu mel ay Tunisie ñom réussir na sen transition démographique mais tay printemps arabe lan moko indi parce que jeune yi amuñu liguey légi ñom ñoy dem nak ba sekkatal gouvernement bi té lool tamit ñun mi ñi gété parce que jeune bi ki gis li mariam wax sank ki nga xamanteni day suicider pour jël méditerranée xamna ko dé parce que chaque jour ñu wagnu ay corps yu échoué ak lool mais bu ko jaralé muy dem ba légui c'est parce que koku niveau de désespoir bi mu tollu lu ci tégué lu ndaw lu ne mëna am ci dëkk bi motax les états liñu wara def moy ñu jël surtout problème ndaw ñu def ko priorité lu jëm ci walu emploi ak entrepreneuriat ñu def ko priorité lu jëm ci éducation ak développement des compétences ñu def ko priorité lu jëm ci walu santé et bien-être ñu def ko priorité mais aussi lu jëm ci walu gouvernance parce que c'est très important ñu def ko tamit priorité
mu nek lu am solo gouvernance bobu la taxawé ci Mariam encore ndax yaakar nga yow à une bonne gouvernance de la question des migrations
waaw di la jaajeufalat koddu l'anfia wax nako légui dafa utiliser terme gouvernance pour une meilleure gouvernance et je pense que man ben concept la bo xamni amna ben borom xam bo xamni laaj na ma pourquoi est-ce que ça dire si sama blog et tout ça utiliser le terme gouvernance tellement gouvernance len motax wax ñu gën meuna vraiment taxaw bu deug sur comment gérer de façon globale et intégrée les migrations parce que c'est-à-dire l'immigration d'où est à que c'est mon mot wara meuna comment dire gérer migrant bi day dou
tout à fait
daf ci en place et dans le processus d'élaboration et dans comment dire dans l'exécution yep migrant bi daf ci wara am place am ci bir
tout à fait
donc parce que mu jang mu baña jang amna expérience té expérience luñu wara meuna luñu wara bayyi xel souvent voilà parce que bon su fekké ni ñun liñu c'est-à-dire liñu am moy ñun dañu on a fait la théorie ñom on a ils ont eu la chance quand même de faire la pratique bien vrai que man j'ai eu à faire la pratique dem na Maroc donc gis na li fa nek et tout ça donc mais voilà donc c'est pas à comparer ak migrants yi nga xamanteni si ben voilà lolu bon mom lañu jël effectivement c'est cela et en outre limu wax itam si comment dire OIM dama koy rafetlu quant à la comment dire cotisation donc des pays donc lu am solo la éclairer la population éclairer les lanternes parce qu'en fait ñu bari dañuy yaakar ni donc OIM ben ki ben organisme fi nek la bo xamanteni si donc voilà donc ben union européenne la fi nekkal wala ONU la fi nekkal OK d'accord mais que ñun dañ ci am lo xamanteni si voilà comment dire cotiser
ñoo ko mom voilà
dello signu ko et mais également aussi politique bi luñu wara xol la bu baax parce que ñi ngi def moy yu nek nak pour xex la migration irrégulière sinon la migration périlleuse mais jugé gu fi parce que tout juste avant la fête de la Tabaski amna ben ki pirogue bu déparé Kayar
tout à fait
donc ba egg Maroc alors parce que en fait Ben mi ngi nonu
c'est nonu en tout cas
c'est un mariage là
mariage là té
voilà
djema lignati en tout cas yoyu yep di am mo tax mo ñu fi taxa tok tay woné lepp lo xamantene immigration irrégulière mu koy indi ci ay conséquences djem ci communauté bi djem ci population bi ba tax état du Sénégal donc lekkelo ci ak ay partenaires pour mettre en place une politique nationale migratoire djem fi ci Sénégal kon ñu saytu fexé ba xam naka lañuy fexé ba def ko déjà une priorité def ko une priorité moy lan moy jox geud kep ko xamantene nga acteur nga ak fo meunti nek ku ci nek joxe ci sa cadeau juste une manière pour nous de régler la la question de la migration en tout cas de façon positive hein n'est-ce pas l'anfia wax nako sank tout ce que ça a demandé en termes de moyens mais itam taxway bi nga xamne Sénégal amna ko ci ndax buñu réré mbir itam amet que né initiative bi ci Sénégal la jogé ci mom la jogé waye nak xeyna amul li nga xamantene mom la yité wo lepp ci kom ngir doxal ko donc nécessité la won pour mu demander un peu appui de kim laaj appui moy kan moy oyem moy kan moy nga xamantene ci gafam amna lo xamantene Sénégal ci bopam cotiser nako kon day am solo bu amé soxla kon oyem daldi participer dafa melni mor waxtu wi da ci dess beuretul di fatali mbok auditeur radio oxygène que né émission bi ñu doon def tay dafa bok ci projet migrant comme messager manam nek une série d'émissions bo xamantene radio oxygène bokku ci URAC di Union des radios associatives et communautaires donc mokoy amal ci lekkulo OIM di organisation internationale pour les migrations waye nak nonu ci lekkulo direction des sénégalais de l'extérieur nak nonu direction du capital humain ci taxaway l'anfia nga xamantene amna taxaway wu am solo bo xamne ne def nako ci teunk bobu le document nga xamantene mo nek document stratégique bi taxonté ñu woko fi ndax tam batam da ci am solo ndax dafa nek ci processus bi yépp depuis le départ ba tay ji ba yakarna ne fepp fu émission di am dem ci politique bi faaw ma tay mu tew fa nek aussi luma rafet lu ci participation nak nonu Ahmed Gueye mu nek tam ndaw bu xarañ un jeune très engagé bu ma xam bu baakha baakha baax muy bey waram aussi dem ci lepp lo xamanteni immigration irrégulière la lolou mo taxone itam soxla fik nga xamanteni modi soxna Mariama Ndiaye nek itam nek itam ko xam dina fay yeungu ci gestion gouvernance des migrations mom itam ñun ñep ñu tok waxtaan xol ku ci nek lan la mëna indi jëm ci information bo xamanteni da fay soxal askan wi l'anfia mën dem la jox rek nga teunk liñ ñi cëralon ci waxtu dafa jeex xamna ne li ben rek la mais amna yeneen série d'émissions yo xamanteni dañ ko def da sa taxaway def ci am solo
en tout cas content na parce que lu mel ni migration comme dafa nek problématique bu complexe donc baxna ñuy faral di def émission yu mel ni ñuy léral askan bi parce que même professionnel du secteur sax dañu soxlo déglu zar émission bi pour ñu xam fan lañu tollo parce que dafa nek lo xamné li tubab di nek goulet la xawma olof non la koy wax une première donc c'est une première donc dañuy débrouiller wu actuellement di taba pour jëm tek affaire yi même gouvernance muy wax mënuñu wax gum né affaire yi soti na on a prévu des mécanismes yépp lèr na cadre institutionnel nuñu wara doxalé lépp dañ ko tracer ba mu lèr mais légui doxalin bi mo doxal ko ci terrain bi pour expérimenter ko lool mo dess kon nak vraiment je pense que Sénégal mi ngi ci yoon bu rafet nañu jappalanté solidarité mo yobou réew comme li affaire bi xassna ba am ku nek na jox geud moromom ñu fonk suñu rew jëma djublu ci liggéey bi té baye ciow bi ma ngi profiter tamit di remercier wa OIM parce que liggéey ñom ñun dañuy cotiser mais def nañ seen taxaway musuñu influencer ñom daño indi won seen consultant sa né et ben consultant mi ngi ni né len dimbal recruter ko mu bindal len politique ñun dañu né dédét lool du pose option bu baax daño mujjé tek approche participative expert yi ñoo bind politique daño dajale lepp jox ko consultant bi mu consolider kon lolu kay parce que nit di buñu né OIM liñ ci ragal est ce que du la politique de l'OIM ça n'a pas été ça parce que ñun suñu démarche OIM consultant parce que mënon na jël consultant mais bindal li ak li pour Sénégal mais déméwul nonu kon nak dañuy dalal xel nit ñi OIM daño jël luñ fu mom kon nak ñi ngi leen di remercier ci collaboration bu rafet buñu am ak ñom yotam kodu di la sante di la gëreum parce que liguey bi ngay def rafet na dina tax migration bi mu gëna lèr ci bop sénégalais comme ça bu léré yakarna dinañ xam niñ koy gérer pour mu ñëriñ sénégalais ma ngi remercier Ahmed ak Marem pour sen xel mu rafet
ñom tam teunk nañ affaire bi won nañ ni migration du question bu touti kon xajul ci ben émission yaakarna ñeneen émission di ñew nañ dem patch par patch
inshallah
pour gëna xotal mbiri mu gëna leer ci bop askan bi
en tout cas moy objectif gëna leral mbir mi jëm ci askan wi Mariama yoy tam sa cadeau bu ñu mujj
waaw di la jaajeufal madame Kodulu di jaajeufal sama kilifa l'anfia ak sama mak ou bien sama frère Ahmed voilà donc té dîné di vraiment rafetlu comment dire processus bi d'élaboration d'une politique migratoire parce que il y a vraiment il est grand temps Sénégal depuis plus de 50 ans mounouñu fexé ba teural fi comment dire une politique migratoire intégrée et voilà donc oui prendre en compte comment dire tous les paramètres et vu aussi comment dire profil au Sénégal un pays pourvoyeur de migrants et un pays qui reçoit des migrants voilà et un pays de transit voilà
et
donc
bourré d'intellectuels
de ressources humaines de qualité mais je pense que nous ni waron nañ ko def bu yag té nak ñu leen di ñaan tamit le processus l'anfia ngén accéléré tout ci puisque voilà donc c'est depuis plus de 4 ans donc accéléré voilà nous am suñu ben document de base en tout cas
pas dans oui Ahmed oui ce dernier mot
merci Kodou ma ngi en tout cas gremat ñep surtout ñima bokal plateau bi rawtina nak l'anfia parce que comme nima ko waxe dañu am ben organisation de jeunesse au niveau national bu ñu wax réseau pop dev ñom ñu loger ñu en même temps aussi di ñi appuyer de tous les processus yi nga xamanteni dañ koy donc entamer ñun ñu bok ci du début à la fin parce que aussi comme ñu waxé processus de inclusif le xam nga tay ñun jeune ñoo doon wax naan on ne veut pas être sur la table on veut être à la table et que donc être à la table moy que processus bu ñu débuter rek du début à la fin yo nga bok ci joxe sa xalat te vraiment moy ni mo waxé né man approche bi ma gëna marquer vraiment ci politique bi moy approche bobu non moy approche multisectorielle multi acteur mais aussi comme nim ko waxe ñun ñoo élaborer le document franchement durant tout le processus ñun le ak groupe de travail ñu defal na yépp mom xamna bu duggon ci processus bi rek lepp lèr na pour wax né on a un bon document très franchement man dama koy ki buñu waxe manen ah li nekugul un document officiel buñu partage gennugul mais parfois dama koy parcourir rat donc pour dire que ni il y a beaucoup de choses motax mais insister rek né vraiment buñu démé ba ci mise en œuvre bi que ñu taxaw bi nak je crois que état dinañ ci def lim ci mën partenaire tam dañ ci def luñu mën mais aussi mën nañ dem au-delà même fexé ba nga xamanteni les financements innovants muy xol comment mobiliser le secteur privé et les collectivités locales pour que ñoomit ñu mëna joxé sen participation parce que ñepp le concerné té comme ñepp le concerné rek il faudra que vraiment ku nekk def ci li nga am mo xam moyen la doolé la xam xam la vraiment pour que politique bi ni ñu mën ko réaliser vraiment dila sante yow it yow actrice nga bo xamanteni souvent li ñu japp ci yow rek moy journaliste nga yañ ci radio bi ni waaw mais gis nañ vraiment li ngay def ci milieu bi ni mu nekk liguey bu am solo ñu la ci encourager motax yow mom kenn dula tankam lu quoi parce que gis nañ ne
en tout cas won ngeen mako engagé tout le temps au dernier moment mais vous êtes là pour répondre à toutes ces questions qui sont relatives à la migration et qui intéresse plus d'un communauté yep ko soxla hein radio oxygène manam chance de li meilleur tout le temps acteur lañu waw parce que dinañ nek tribune bo xamantene dañuy permettre à tout un chacun mu wax li nga xamantene mo nek ci mom privilégié wuñu kenn au détriment de kenn non ku nek amna fi sañ wax fi en tout cas na nek wax bu rafet mu nek wax bo xamantene wax bu jeriñ ñepp la malen di jëfé bu baax l'anfia mang lay jajëfé itam à travers man ma jajëfé toute la direction nak non soxna Mariama Ndiaye merci beaucoup merci également à Ahmed Gueye merci à Morten Ngueye qui était de l'autre côté de la baie vitrée merci également à Aline Badara Diop mom nga xamantene kon mo faré won ci vidéo bi may remercier bu baax les internautes qui nous suivent à travers la page Facebook merci à OIM merci à toutes les directions merci à l'URAC tous qui œuvrent pour dire non à l'immigration irrégulière
sama way fu tollu mi ngi nan dama bëgg sanni dem kaw rew mi da ngay waru
fu sang samang ko sa nangur senga taray niya dal sa nanggisa.
Émission bi ngeen doon dégg ñi ngi ko doon amal ci lekkolo bi dox ci digante URAC di Kurel gi ëmb radio communautaire yi fi ci Sénégal ak Kurel buy saytu lépp lu jëm ci immigration jaaré ko ci campagne bi xex tukki bu jaarul yoon ñu dippé ko migrant comme messager manam way tukki wi ngab kaddu. Émission bi